Toshkentdagi Tojikiston elchixonasiga borsangiz, sizni Tojikistonda qarindoshlari taklif qiladi, to'g'rimi? Ogohnoma deydi uni tojikchasiga. Ogohnoma kelgandan keyin u ham bir 2 oyda keladi, yo'q ham 150 somonga jo'natib yuboradi. Keyin kelgandan keyin olib borasiz, bir oylik chiqish viza qilmoqchi bo'lsangiz, 4 dollar to'laysiz. Bir oy 20 kun, 25 kun kutasiz. Agar shu kunning o'zida bir 30 dollar, 10 dollar, 15 dollar oshib bersangiz, shu kunni qilib beradi. Bu agar sharoitingiz bo'lmasa, 10 dollar ham hozirgi kunda O'zbekistonda 65 ming bo'lyapti-da. Sharoiti yo'q, odamlar shunaqa qiyinchilik, hali xohlasa ishlaydi, xohlamasa ishlamas ekan, o'shanaqada 3 oydan beri shu narsani guvohi bo'lyapman-da men. Dadam Tojikistonda qolgan, yaqin o'tib turamiz-da. O'shanga 2014 yil oxiri payti o'tdi, shu bilan bir o'taysiz-da, viza bo'lib ketgani, hozir viza tizimi O'zbekistonda Tojikiston. Kecha shu odamlarni ko'rib, o'zim bilan 3-4 kishi keldi, o'shanaqa elchixona cho'ntagiga qarab ish qiladigan bo'lib qolganda, bozorda olsangiz oy olmasangiz yo'q dedi-yu, o'shanaqa bo'lib qolgan demoqchiman-da.
15-20 ko'proq pullik qonuniy beryapsizlarmi tez chiqarib berish uchun kvitansiya?
Yo'q, bu mana 4 dollar haligida davlat kassasiga, konsullik kassasiga to'lanadi-da 4 dollar. Agarda siz qora bersangiz, shu kunni o'zida qilib beradi-da.
Qorani kim olardi?
O'zlari premiya olaveradi qog'oz o'ziga, shunaqa ekanda aytdi. Bermagan odamga bir oydan keyin keyin der ekan. Nagli ham so'rashaveradi.
Nima deb
so'raydi? Tezroq ham iloji. Tezroq ishlashni ham iloji bor, endi oshcha rasxodi bor-da dedi. Lekin u kartaga tushadigan pullar emas-da, endi forada u. Bir o'ziga to'laysiz. Qani anaqa bironta bir qog'oz mog'oz ichiga, bironta bir seri kopiyani tashlaysiz-da, bir ko'rib chiqing degandek pul tashlab ketar ekan odamlar.
Kim qilyapti? Tojikiston elchixonasini o'sha diplomatik maqomga ega bo'lgan xizmatchilar qilyapti.
Yo'q, nima u ko'chadagi odamlar, ichkarida ishlaydi ular, kabinetda o'tiradigan odamlar ular. Men o'zim kirib chiqdim u yerga. O'sha yerda ichkarida o'sha odam xalq bilanmi-da o'tirsangiz, o'sha bilasiz, 10 dollar bir chekiga olib qo'yapti dokumentga, 20 dollar o'zi 10 dollar viza bo'lyaptimi opa? Bo'ladigan bo'lsa yana 10 dollar, 20 dollar 30 dollarga tushyapti bechora. Hali tezroq kelib ketay, sirxonlarga hadib qaytib ketmaydi. Majbur bo'lyapti-da, yana 20 dollar oshishi bu odamni cho'ntagiga, elchixona xodimini cho'ntagiga, 10 dollar davlat shotiga. Endi davlat shotini o'zini davlat boji deydi-ku. Mana 10 dollar endi davlat bojiga 2 oylik chiqish vizasiga-da u. 20 dollar, 30 dollar, 40 dollar qilib, endi odamzod mana shu yerda haligi nima deydi, qadim kutib, mana ertalab kelsangiz, soat 9 da ish boshlanadi-ku konsulsiyalarda, to'g'rimi? Xolasi 10 da, xolasi 11 da, 12 da, yana keyin 1 soat ishlab, haligi ham chiqib ketaveradi, obedga chiqib ketishaveradi, tushlikka chiqib, keyin shu bilan yana xohlasa kelib ishlab, mana shunaqa deb, bitta vizani pasportingizni topshirish uchun 3 kunlab ham topshira olmasangiz ham mumkin-da.
Odam ko'p. Tushunyapsizmi? Odam ko'pmi?
Ha, keganiga 3 kun bo'lgan, 4 kun bo'lgan.
O'shani narsa elektron navbat yo'qmi ularda? Elektron navbat elchixonaning sayti bormi,
yo'qmi? Yo'q, siz aytadigandek men uni rasmiy rivojlangan davlatlardagiga o'xshab, Rossiyanikiga o'xshab, elektron navbatlar unaqa narsalar yo'q, opajon. Absolyutno yo'q. Kimdir masalan keldi, sizki men keldimmi, men familiyamni yozaman 01. Siz keldingizmi, ikkinchi nomerli palanchi yo'lchistanchi yozib qo'yasiz bo'ldi. Men palan nomerda familiyangiz nima, shuni kiraverasiz. Kelsa kirasiz, elchixona elchi qabul qilsa, konsul yordamchisi qabul qilsa kirasiz, bo'lmasa kirmaysiz. Agarda Tojikiston Respublikasi tashqi ishlar vazirligidan telefon qilsa ham men qarshi emasman, lekin konsulsiyadan emas, tashqi ishlar vazirligidan ham telefon qilib mendan so'rashsa, men aytishim ham mumkin shu narsalarni, bor narsani.